Sultanen af Yemen og hans tre sønner. Fra 1001 nats eventyr, oversat af Valdemar Thisted, 1852, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2020. Over landet Yemen i Arabien herskede engang en rig og mægtig sultan, som havde gjort sig en mængde vidt omkring boende fyrster under Danie, da endelig efter en lang og lykkelig regering alderdommen med sine skrøbeligheder lod ham mærke, at han snart ville savne kræfter til at forestå regeringen længere, lod han sine tre sønner kalde for sig og talte således til dem. Om kort tid, mine børn, vil jeg se mit livs ende. Derfor vil jeg endnu, for inden skilsmissens time slår, dele imellem eder alt, hvad jeg ejer, at I med velsignelse må kunne tænke på mig og leve i broderlig andrægtighed. Lov i mig, hellig, at I opfylder min sidste vilje. Uden betænkning erklærede alle tre sønner, at de med ærbødighed ville høre og adlyde hans bud. Der tog sultanen atter til ord. Nu vel, så testamenterer jeg den ældste i blandt eder mit rige, den mellemste, alle mine skatte, og den yngste, min store samling af sjældenheder og mærkværdige sager. Ingen af eder understår sig at gøre indgreb i den andens ret. Tværtimod skulle I broderlig hjælpe og beskytte hinanden. Derpå lod sultanen sine sønner underskrive et dokument, hvor i denne hans sidste vilje var opsat, og gik snart efter til en salig hvile. Hans sønner foranstaltede en prægtig begravelseshøjtid, vaskede og salvede egenhændt i hans lig, og tilbragte en hel måned i bøn ved hans hvilested. Efter månedens udløb vendte de tilbage til den døde sultans palads. Her ventede dem visirerne, alle hofembedsmænd, samt hovedstadens fornemste indvånere, for at bevidne dem deres smertelige medfølelse. Også fra provinserne, hvor sultanens død allerede var blevet bekendt. Endog fra de fjerneste havde der indfundet sig afsendinge, der skulle hædre den bortgangne sultans minde og vise rigets nye hersker den skyldige ærbødighed. Efter at sørgehøjtiden med denne sidste akt var ført til ende, gjorde den ældste søn ifølge testamentet påstanden ved at blive anerkendt som regerende sultan. Dog dette gik ingenlunde så let, som han havde troet. Ti hans brødre var lige så ærgerrige som han, og ønskede selv at regere, uden i mindste måde at bekymre sig om deres afdøde faders bestemmelse. På denne måde opkom deres stridigheder imellem dem, der uden tvivl ville have foranlediget en ødelæggende borgerkrig, hvis ikke brødrene på den ældste prins forslag og ved visirernes billigelse var blevne enige om at overgive sagen til en af de skatskyldige sultaners uimodsigelige afgørelse, så at den af dem, hvem han tilkendte tronen, skulle blive i ubestridt besiddelse af det fædrene rige. Ifølge denne overenskomst begav de sig på vejen til en af de skatskyldige sultaner. Da de omtrent var halvvejs på deres vandring, holdt de en dag rest på et meget indbydende sted, midt imellem friske blomsterrige enge, hvor alene lyden af det rislende vand afbrød den herskende stilhed. Hvilende hos hinanden i det bløde græs, nød de nogle forfriskninger, og sladrede imidlertid så gemytligt med hinanden, at man ikke skulle have anset det for muligt, at der fandtes alvorlige stridigheder sted imellem dem. I det en af dem tilfældigvis kastede et blik hen over grønsværen, udbrød han. Der må for nogen tid siden være gået en kamel, som på den ene side bar sukkerværk, og på den anden side hvede. Ja vel, bekræftede den anden. Jeg er desuden overbevist om, at dyret har været blindt på det ene øje. Utvivlsomt, udbrød den tredje. Og så vil jeg vædde på, at det har været uden hale. Næppe havde de ladet disse ytringer falde, før en kamelens herre trådte frem af buskene og stod for dem. Hans kamel var løbet bort fra ham, imens han sov. På sin vandring for at opsøge den var han kommet hid, og havde opfanget hvert eneste ord, der var faldet imellem brødrene. Da han nu hørte ikke alene sin kamel så nøjagtigt beskrive, men også dens byrde på det bestemmeste angive. Kunne han ikke tro andet, end at brødrene havde tilegnet sig hans dyr, og beskyldte dem derfor. Rigt nok forsikrede de ham dyrt og helligt om, at de hverken havde set eller hørt hans kamel. Men manden lod sig ikke afvise, og truede dem med en anklage for sultanen, hvis de ikke på stedet gav ham hans dyr tilbage. Det står eder frit for, svarede brødrene. Lad os straks begive os hen til ham. Så snart de nåede landets hovedstad, lod de sig melde i paladset og blev øjeblikkeligt stedt til audiens hos sultanen. Men ejeren af den forsvundne kamel fulgte efter dem og skreg højt om retfærdighed, i det han beskyldte dem for at have stjålet hans kamel, hvis udseende og byrde de så fuldkommen nøje vidste besked om. Sultanen blev opmærksom og lod skrålhalsen komme for sig. Kameldriveren fortalte da, hvad han havde hørt hver især af brødrene sige, og sultanen spurgte dem, om manden talte sandhed. Ja vist, svarede de. Manden taler den rene sandhed. Dog alligevel har vi ikke set hans kamel for vores øjne. Men på det sted, hvor kamelen havde ligget, så vi på den ene side en talløs mængde fluer. På den anden derimod ikke en eneste. Derfor sluttede vi med grunden, at der i den ene kurv havde været sukkerværk eller honning, men i den anden alene kornvarer. Da vi endvidere bemærkede, at græsset var afbidt alene på den ene side af vejen, formodede vi fremdeles, at dyret måtte have været blindt på det ene øje. Sluttelig opdagede vi en samlet dynge af kamelmøg, og gættede os deraf til, at kamelen måtte have været uden hale, eftersom disse dyr ved udtømmelse stedse plejer at bevæge halen frem og tilbage, så at møget bliver adspredt vidt og bredt. Da sultanen havde fået denne forklaring, bød han anklageren at søge sin kamels andetsteds, eftersom forhøret over brødrene kun havde bragt deres klogskab og skarpsindighed frem for lyset. Derpå gjorde han anstalter til, at der blev anvist prinserne en passende lejlighed på slottet, og vist dem den tilbørlige opmærksomhed og ære. Der blev anlagt et prægtigt aftensmåltid, hvorved den ældste af prinserne, i det han brød et brød over, gjorde den bemærkning. Dette brød må være blevet tilberedt af et sygt fruentimmer. Den anden, som spiste et stykke gedekød, ytrede. Denne ged må være blevet oparmet af en tævehund. Den tredje vovede endelig den hårde påstand, at sultanen var et uægte barn. I samme øjeblik trådte sultanen ind i værelset. Han havde hørt alle deres bemærkninger og råbte forbitret. I forvåbne, hvorledes tør I driste eder til at føre sådan tale? Herre, svarede en af brødrene, undersøg dog sammenhængen nøjere, før end I fordømmer os. Vi ville stå ved vore ord. Helt ærgerligt til mode begav sultanen sig ind i sit harem, hvor han straks foranledede en streng undersøgelse med hensyn til brødet og geden. Der viste det sig virkelig, at en syg slavinde havde tilberedt brødet, og at geden havde diet en tævehund, såsom dens egen mor var død fra den. Forvirret og slagen af forbavselse modtog sultanen disse oplysninger. Da han atter kom til klar bevidsthed, styrtede han i rasende vrede ind til sin moder, og truede hende med en forsmædelig død, hvis hun ikke skriftede sandheden og sagde ham, hvis søn han virkelig var. Sultaninden blev ved dette truende spørgsmål både rød og bleg og svarede intet. Men da sultanen svang den dragende sabel over hendes hoved, krøb hun til korset, kastede sig i dødsangst for hans fødder og bekendte, at han rigtig nok ikke var søn af den hedengangne sultan, men af en stakkels slave, hvis kone havde født på samme dag som sultaninden. Hun selv var nedkommen med en datter, slavinden derimod med en søn. Da nu sultanen inderlig havde længtes efter at få en tronarving, havde hun frygtet for ved denne lejlighed at miste hans gunst, og havde derfor, med fornægtelse af sit eget i purpurfødte barn, lagt det fremmede til elendighed for ubestemte barn til sit moderbryst og til sin gemals hjerte. Dette barn var ham, den for tiden regerende sultan. Overlæg nu, sluttede hun sin bekendelse, om du har nogen grund til at beklage dig over mig. Så snart den forbyttede sultan havde fattet sig noget efter denne overraskende meddelelse og tænkt sig en smule om, fandt han det klogest ikke at røre videre op i den sag, og forlod helt spagfærdig sultaninden for at begive sig tilbage til de tre eventyrere, hvis klarsynethed forekom ham at overskride al menneskelig evne. Med rolig alvor spurgte han dem, på hvilke grunde de havde sluttet hine dristige påstande, som, i det mindste for en del, allerede havde vist sig som fuldkommen rigtige. Da oplyste den ældste af brødrene, hvorledes han, da han havde brudt brødet, havde bemærket, at det faldt fra hinanden. Og deraf sluttede, at det måtte være behandlet af en slavinde, som havde manglet kræfter til rigtigt at gennemarbejde dejen, og formodentlig altså havde været syg. Den anden bruder forklarede, at han havde fundet fedtet på gedekødet siddende ved benene, hvilket fandt sted hos hunden, alene blandt alle dyr, og deraf draget den slutning, at den havde diget en tævehund. I har begge ret, sagde sultanen. Men hvorledes hænger det sammen med eders tvivl angående min herkomst? Min tvivl hidrører fra den omstændighed, svarede den yngste prins, at du ikke tog plads hos os ved taflet, endskønt du er lige rang med os. Man arver egenskaber både efter bedstefader, efter fader og efter moder. Fra faderen kommer gavmildhed eller gærighed, fra bedstefaderen modet eller fejheden, fra moderen forstanden eller skamløsheden. Du har talt sandhed, ytrede sultanen, men hvorledes kommer I til mig for at hente råd? I som uden sammenligning er dygtigere end jeg til at løse gåder og forviklede spørgsmål. Det eneste råd, jeg kan give eder, er det, at I vender tilbage til eders land, og i samdrægtighed regerer det med hinanden. De tre prinser indså det fornuftige sultanens råd. De vendte i den bedste forståelse tilbage med hinanden, og brød ingensinde det løfte, som de ved denne lejlighed fornyede. Samvittighedsfuldt at holde sig deres afdøde faders bestemmelse efterrettelig,